Apaštalų darbų knygos, antrojo skyriaus, 22, 23 ir 24 eilutės komentuos Krekenavos bazilikos rektorius kuningas daktaras Gediminas Jankūnas.
Taigi apaštalų darbų antrosios knygos, 22, 24 eilutė, Petras pirmosiose sekminėse, šventosios dvasios įsiliejime, jaunosios naujosios bažnyčios įgalinime sako savo pirmąjį popiežiškąjį pamokslą. Ir aiškina visiems balamutam aplinkui, kasgi čia atsitiko ir dėl ko čia atsitiko. Tas eilutės mums pristatys. Čia yra dvi eilutės, ar ne?
Izraelio vyrai, klausykite, ką pasakysiu. Jėzų Nazareną, Dievo jums patvirtinta galingais darbais, stebuklais ir ženklais, kuriuos per jį nuveikė Dievas tarp jūsų, kaip patys žinote, taigi tą vyrą Dievo valios sprendimu bei numatymu išduota, jūs nedorėlių rankomis nužudėte, prikaldami prie kryžiaus. Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties kankinės, nes buvo neįmanoma, kad jis liktų mirties grobis.
Tai Dievo žodis. Taigi tik šitas dvi eilutės pamėginsime suprasti ir kadangi jos pirmo sekminių popiežiaus Petro pamokslo dalis, tai tos eilutės visos yra chrestomatinės. Oi, kokį čia mandrą žodį panaudojau, čia suprask jau čia. Čia pagrindų pagrindas, bet iš tiesų taip ir yra. Todėl neskubamės per tą pamokslą ir mes turime progą pabūti tais Jeruzalės gyventojais, kurie ne Petro pusėje yra, bet tų, kurie gatvėje bando suprasti, kas čia atsitiko, kas čia tos sėkminės, kas čia tas užėsys. Kas čia tie kalbantis kalbomis, kaimiečiai, galilėjiečiai susirinkę į sostinę, mes puikiausiai galime įsijausti į jų rolę. Ir tada tie žodžiai tegul būna skirti mums. Bet labai sunku, kai pradeda nuo kreipinio Izraelio vyrai. Tai tada čia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 moteris, kur čia yra, jos matai jau kaip jau sunku jom tada įsivaizduoti, kad jos vyrai, nors šiais laikas niekas nebėra sunku. Bet paskui mes suprasim, kad čia netaip jau visiškai viskas sudėtinga. Klausykite, ką pasakysiu. Ir mes atsimenam, kad prieš tai Petras tiem susirinkusiem žydam arba žydų išeivijos stovam gatvėje aiškino arba priminė, geriau gal priminė, Joelio pranašystę, pranašo Joelio pranašystę. Ir užbaigė tą pranašystę tai žodžiais, kurie ten ir yra. Ir kiekvienas, kuris šauksis viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Joelio pranašystė, kad kas šauksis kokio tai viešpaties vardo, bus išgelbėtas. Ir dabar Petras šitose dviejose eilutėse bando paaiškinti, o koks yra tas vardas, kurio mes turime šauktis. Kokį vardą pranašas Joelis turėjo mintyje, bet ne pranašas Joelis mes žinome, o Dievas turėjo mintyje per pranašo Joelio pranašystės žodžius. Po ilgos pranašo Joelio citatos Petras vėl kreipėsi į susirinkusius ir pavadino juos ne žydais, bet izraeliečiais. O tai daug garbingesnis kreipinys, nes žydai yra judėjai, tai kaip juos vadino romėnai, okupantai, nuo judo karalystės, nuo judo srities, kuri buvo aplinkui Jeruzalę ir kuriai valdyti romėnai paskyrė ne vieną iš Erodo sūnų tetrarchą, bet Poncijų Pilotą. Romėną gubernatorių nesuprato, kad sostinė ir jos apylinkės judėja yra labai svarbi. Ir jeigu ten paskirsi žydą valdovo ar vadovo, tai gali paskui vėl būti pastangos atkurti Izraelio karalystę, žydų karalystę. Tai Petras kreipėsi izraelitai, izraeliečiai. O tai garbingas Abraomo palikuonių pavadinimas, pabrėžiantis jų kaip išrinktosios Dievo tautos narių statusą. Iš tiesų susirinkusiems Petras primena, kad jūs esate ne šiaip sau, jūs esate Dievo išrinktosios tautos nariai ir kadangi Dievas jūs išsirinko, tai tai, kas tarp jūsų ir dabar vyksta, turi reikšmę ne tik jum kaip tautai, bet turi reikšmę ir visoms kitoms tautoms. Ar suprantate? Dievas išsirinko jūs ir tai ne tik dėl jūsų, jis jūs ir dabar šitą tautą naudoja savo specialiems tikslams. Kaip žmonės, kurie nešioja Dievo Jokūbui suteiktą vardą, pradžios knygoje 32, 28 eilutė. Pradžios knyga 32, 28 eilutė. Jokūbas, mes žinome, kad imtynėse dalyvavo su angelu ir tarsi tą angelą, Dievo angelą nugalėjo. Ir tada Jokūbas atsakė, paleisiu tave, tik kai mane palaiminsi. Įsivaizduok, nugalėja priešą ir paleis priešą tik tada, kai priešas, nusakykim, kautynių priešininkas, ne jį prakeiks, ne iškeiks, ne išvadins visokiais vardais, bet palaimins. Ir tada mes girdim tuos žodžius. O tas paklausė, o kuo tu vardu? Ir Jokūbas atsakė, Jokūbas, jis atsakė, anas tarė, toliau tavo vardas bus nebe Jokūbas, bet Izraelis, nes ėmeisi su Dievu bei žmonėmis ir nugalėjai. Taigi pats Dievas pakeičia Jokūbo vardą į Izraelio ir mes žinome, kad Senajame testamente vardas reiškia funkciją. Izrael, mes girdim, El yra tas, kur kovėsi su Dievu ir tarsi nugalėjo Dievą. Tai izraeliečiai kovėsi su Dievu ir nugalėjo Dievą. Ką padarė? Prikalė prie kryžiaus. Ar jie tikrai nugalėjo? Kovėsi, tai tikrai. Bet nugalėjo, tikrai ne. Ir vat kryžius yra kai kam pralaimėjimas, kai kam paniekos, kai kam gėdo ženklas, o mum krikščionims yra tikrosios Dievo pergalės, tikrojo išaukštinimo, tikrojo sosto ženklas. Petras ragina juos suprasti Joelio pranašystės įsipildymo šiuose laikuose svarbą. Vat jūs esate išrinktosios Dievo tautos Izraelio nariai, jūs negalvokite tik tai siaurai kaip žydai, kaip čia atsikratyti romėnams ir susigražinti Izraelio karalystės statusą ir nepriklausomybę. Jūs galvokite Dievo plano, Dievo pranašysčių kontekste apie tai, kas vyksta. Ir ypatingai, kas vyksta čia sekminėse, bet sekminėse mes girdėjome, jie visi kalbėjo apie ką? Apie Jėzų. Taigi, kas vyksta su Jėzumi ir Jėzaus asmenyje? Čia Petras Joelio pranašystę pritaiko Jėzaus gyvenimui, mirčiai ir prisikėlimui. Tuo teigdamas, kad pranašavimo dvasia atėjo per Jėzų ir pasireiškė šiuose sekminėse. Ta pati pranašui skirta dvasia, Dievo dvasia, atėjo per Jėzų, pasireiškė Jėzaus gyvenime ir dabar ta pati dvasia yra Jėzaus pažadėta ir atiduota savo mokiniams, savo bažnyčiai sekminėse. Įsipildė pranašaus jaunuoliai, pranašaus seniai, pranašaus merginose, tą Joelio pranašystę atsimenam, ten anksčiau skaitim. Petras aiškina, kokio vardo reikia šauktis? Jėzaus Nazareno. Izraelio vyrai, klausykite, ką pasakysiu. Iš tiesų, ten nebūtinai vyrai, izraeliečiai. Klausykite, ką pasakysiu. Jėzų Nazareną Dievo jums patvirtinta galingais darbais, stebuklais ir ženklais, kuriuos per jį nuveikė Dievas tarp jūsų, kaip patys žinote. Taigi reikia šauktis Jėzaus Nazareno vardo. Ir Nazareno yra istorinė asmenybė. Iš karto pasako, kad tai yra istorinė, nemitinė asmenybė, nes toks Nazaretas buvo žemėje tokia vieta. Kadangi buvo tik vardas, pažydus ir pas lietuvius iki 16-17 amžiaus buvo tik vardas, pavardės nebuvo, tai kad būtų galima atskirti, būdavo naudojamas, pridedamas arba tėvavardis, ką naudoja ortodoksai ir šiandien, slavų tautos, arba pridedamas kilmės vietos pavadinimas. Šiuo atveju pridėtas yra kilmės vietos pavadinimas. Jėzus Nazarietis. Jėzus Nazarenas, tai reiškia iš Nazareto. Nazaretas buvo mažas, nereikšmingas kaimelis vakarinėje žemutinės Galilėjos dalyje apie 400 gyventojų. Jėzaus archeologai atkasa ir jų kasinėjimai rodo, kad Jėzaus gyvenimo laiku ten buvo labai maža gyvenvietė ir galėjo būti daugiausiai apie 400 gyventojų. Tai aš pagalvojau, upytė gal yra tokia pat arba didesnė. Nu, Krekenava, tai čia nėra ko mum lygintis, čia mes jau žinai, didmestis tais masteliais, bet Nazaretas buvo tikrai toks reiškiasi, neperdičkas miestelis. Pirmiausia, pasakoma, kad Jėzus Nazarietis buvo, žiūrėkite, Jėzų Nazareną Dievo jums patvirtinta galingais darbais. Bet šitam lietuviškam vertime nėra graikiško vieno žodžio. O graikiškam originale yra Jėzus Nazarietis buvo vyras, žmogus. Pasakoma, kad jis buvo vyras, tą vyrą. Vėliau mes girdime, taigi tą vyrą Dievo valios, bet čia Jėzų Nazarietį vyrą. Bet jis nebuvo tik šiaip paprastas žmogus, jis buvo Dievo patvirtintas. Jėzų Nazareną vyrą Dievo jums patvirtinta galingai ženklais. Taigi tas vyras, tas Jėzus, tas žmogus Nazare buvo Dievo patvirtintas. Ką tai reiškia? Per tą, ką jis padarė, nuveikė, darbai parodė, kas jis toks. Patvirtintas, ir čia vėl yra Jėzų Nazareną vyro Dievo jums patvirtinta. Kam jums? Jums izraeliečiai. Pirmiausia, jums izraeliečiai. Tai yra Dievo plano dalis, kad čia nėra atsitiktinis dalykas, kas čia vyksta, kad čia vyksta Jeruzalėje, kad čia yra šitoj tautoj ir taip toliau. Čia jums patvirtintas. Jėzaus stebuklai buvo skirti pirmiausia žydams ir jie buvo daromi viešai, o ne slapta. Pirmiausia, kas turėjo atpažinti, kad Jėzus yra Dievo sūnus, buvo kas? Žydai. Patys žydai. Kad jis yra Mesijas, kad jis yra Dievo pateptasis. Nes visos pranašystės kalba, kad toks sūnus bus, kad toks pateptasis, kad toks Mesijas bus, jie jo net pažino, nes jis nebuvo toks, kokio jie tikėjosi. Ir tada Jėzaus daromi stebuklai, jie buvo daromi ne kažkur, tai žinai, dabar pasislėpkim ir aš jums pasakysiu, kas aš toks esu. Ne. Jis niekur Jėzus nesakė, aš esu Dievo sūnus, aš Mesijas, dabar žinai, man pati. Jei netikite mano žodžiais, tai tiekite mano darbais. Pirmiausia, tai buvo Jėzaus darbai, galingi darbai, kurie iki tol buvo neregėti. Ir kai darbai eina pirmiau negu žodžiai, nu, nori, nenori, reikia kažkaip pradėti galvoti, ką jie reiškia. Jėzaus tapatybės patvirtinimas vyko dėl ir tarp Dievo tautos. Jėzaus tapatybės patvirtinimas vyko dėl ir tarp Dievo tautos. Matot, nesuprasdami žydų arba žydų tautos kaip išrinktosios tautos Senajame testamente vaidmens ir situacijos, mes nelabai suprasime ir Jėzaus kaip Mesijo. Mums reikia žinoti Senojo testamento išganimo istoriją, kad mes suprastumėm, kaip ta jų istorija per Jėzų Kristų dabar tapo viso pasaulio istorija. Ne tik išrinktosios tautos, bet visų pasaulio tautų. mums duoda tą istorinį pagrindą kontekstą. Todėl ir gilinamės, skaitydamės Naująjį Testamentą, mes vis grįžtame į Senąjį, nes Senasis mums padeda suprasti, ką atsako, ką išpildo ir ką nauja atskleidžia Naujojo Testamento žodžiai. Stebuklai ir galingi darbai, stebuklai ir ženklai. Jėzui ir per Jėzų Dievas įsikišo, aš neradau geresnio žodžio, įsikišo į žmonijos ir kosmoso reikalus. Per Jėzų Dievas įėjo į kūrinijos reikalus. Šiaip galima įsivaizduoti, kad mes čia puikiausiai tvarkomės ir be jo. Jis gal ir yra viso ko pradžia, gal čia davė, čia visa kita, bet dabar mes jau pakolkas autonomiškai čia tvarkomės be jokių ten atskaitomybių ar ko nors kito. O ar gali būti kitaip, kad Dievas įsikišo ir palaiko tos reikalus, nes deistai, deistai yra tokia filosofinė arba netgi, sakyčiau, pseudoreliginė mąstysena, kuri teigia, kad Dievas sukūrė šitą pasaulį, paleido kaip kokį mechanizmą, kaip laikrodį, kaip kokią skalbimo mašiną, kaip kompiuterinę programą ir nuėjo savais keliais. O mes sakome, ne, jisai ne tik paleido visą šitą, jis ją palaiko ir matydamas, kad joje yra klaidos ne tik galimybė, bet ir patirtis, jis įeina į tą visą sistemą, į tą visą raizgalinę ir bando mums padėti susivokti, susiprasti, kas ir dėl ko čia vyksta ir kaip iš šitos raizgalinės mes turime išeiti. Taigi Jėzus specialus Dievo veikimo pasaulyje patikėtinis, įrankis, pasiuntinys. Ir Petras nori pasakyti, kad jeigu iš pradžių tas specialus įrankis ir patikėtinis turėjo būti kas? Išrinktoji tauta, tai jinai susimovė. Ar ne taip? Ir mes iš Senojo Testamento žinom, Aibė tų situacijų, kur taip ir atsitiko. O dabar Dievas siunčia ne tautą, o tautai savo pasiuntinį Mesiją ir asmenį, kuris kaip Abraomas tampa naujos tautos pradžia, bet jau nebe tik žydų, bet ir graikų, pagonių ir mūsų visų. Taigi ta vyra, Dievo valios sprendimu bei numatymu išduota, jūs nedorelių rankomis nužudėte pakabindami prie kryžiaus. Dievas siunčia tą vieną vienintelį, ne tik tautai, bet pirmiausia tautai, tai vietoj to, kad jūs išskėstom rankom širdim ir protais priimtumėt ir sakytumėt ačiū Dieve, ką padarėte? Dievo valios sprendimu bei numanimu išduota, parduota, atiduota, jūs nedorėlių rankomis nužudėte, prikabindami prie kryžiaus. Kas yra svarbu išgirsti? Dievo valios sprendimu. Jėzus mirė pagal Dievo valios planą. Ir Petras paskelbė šitais žodžiais sekančius 1, 2, 3, 4 teiginius. Va šitais va žodžiais. Taigi ta vyra Dievo valios sprendimu bei numanimu išduota, jūs nedorėlių rankomis nužudėte, pakabindami prie kryžiaus. Pirma, jūs. Jėzus buvo nužudytas žydų gyvenančių Jeruzalėje. Va tu, gatvėj, tu. Pirmas sekminės, į sekminės reagavusiu. Ir tą žinome jau iš antros skyriaus 5 eilutės, Jeruzalė gyveno žydų ir pamaldžių žmonių iš visų tautų po dangumi. Ir iš 14. Tada stojo Petras su 11 ir pakėlės balsą prabilo. Jūs, judėječiai, bei visi Jeruzalės gyventojai, tebūnie jums žinoma. Taigi, yra aišku, kas yra jūs. Jūs nėra marsiečiai, jūs nėra romėnai, jūs nėra imigrantai, jūs nėra lietuviai, baltai kažkur gyvenantis, jūs išrinktosios tautos nariai, izraeliečiai, Abraomo palikuonis, jūs tai padarėte. Luko Jėzaus kančios aprašyme 22-23 skyriui pagrindinė jėga stovinti už Jėzaus mirties yra kas? Jeruzalės žydų vyresnieji. Luko Evangelijoje, kas buvo pagrindiniai? Žydų arba išrinktosios tautos vadovai, dvasiniai, religiniai lyderiai buvo tie, kurie motivavo, nemotivavo, kažkaip angažavo tą tautą pasipriešinti šitam pasiuntiniui, šitam mesijui. Matote, kokia yra atsakomybė vadovų. Žydų vyresnieji, vyresnybė, vis tiek valdžia užduoda toną ir todėl meldžiamės bažnyčioje už vadovus, už politinius vadovus, už visus kitus vadovus, nes mes suprantame, kad jų rankose labai daug galios ir jie tą rūpestį Dievo duotą užtikrinti teisingumą ir bendrai gėrį, jie gali labai skirtingai suinterpretuoti ir labai skirtingai pasielgti. Todėl turim labai atsakingai ir rinkti, ir paskui kontroliuoti, ir nenustoti melstis. Dalis besiklausančių Petro sekminių pamokslo prieš kelias savaitės buvo toje pačioje minioje, kuri šaukė Luko 23 skyrius 18-21-33 eilutės. Ką jie ten šaukė? Ant kryžiaus jį! Ant kryžiaus jį! Ir praėjus va šitom keliom savaitėm, jie dabar yra dar vis Jeruzalėje ir jie stebi įvykius, kur mane, kad tas Jėzaus reikalas kažkaip yra pasibaigęs, o čia dabar su trenksmais ir griausmais ir ugnim ir visokiom kalbom vis dar kalbama apie jį, kaip apie kažką gyvą ir prisikėlusį. Antra, Jėzus buvo nužudytas prikalant jį prie kryžiaus, Petras pasako. Petras nepateikė detalių, kaip tas nukryžiavimas įvyko, bet jo klausytojai tame amžiuje puikiausiai žino, kad tai buvo baisiausia to meto bausmė Romos imperijoje, labiausiai gėdinga, kurie bausdavo žemos kilmės, vergus, žiaurius nusikaltelius bei politinius maištininkus. Šita bausme bausdavo vergus, žiaurius nusikaltelius ir politinius maištininkus. Ji buvo atliekama viešai, kad atgrasytų kitus. Tai dabar žiūrėkite, kas Jėzus yra? Vergas? Jėzus yra žiaurus nusikaltelis? Jėzus yra politinis maištininkas? Bet jis gavo šitokių, reiškia, tokios kategorijos žmonėms skirtą bausmę. Tai dar kartą Dievas ne tik nusižemina tapdamas žmogumi, bet ir žmogus dar jį pažemina, iki kiek gali be pažeminti žmogus. Ne Dievą kaip žmogų, bet žmogų kaip žmogų. Jau negana, kad tapo žmogumi, tai dar numenkino iki, bet jau čia jau, suprantate, nebėra kur žemiau, nebėra kur. Trečia, Jėzus buvo nužudytas po to, kai buvo išduotas, Dievo valios sprendimu bei numatymo išduota, Dievas leido išduoti, atiduoti. O žodis išduoti iš tiesų yra toks teisinis žodis, kuris reiškia neteisėtai išduotas, nedovanotas, neparduotas, nepaskolintas, išduotas. Reiškia, turėjo būti pasilaikytas, bet buvo išduotas. Ir va tas neturėjai teisės išduoti. Tu turi teisę paskolinti, tu turi teisę dovanoti, bet čia paimti ir išduoti neturi teisės. Reiškia, Jėzus buvo neteisėtai išduotas. Ir nužudytas nedoreliu, o iš tiesų graikiškai rašosi pažodžiu, už įstatymo esančių rankomis. Už įstatymo esančių žmonių, šiuo atveju kokių žmonių? Pagonių, romėnų. Už kokio įstatymo? Už žydų įstatymo. Nes vieninteliai žydai turėjo įstatymą, torą. Taigi už įstatymo, už Dievo įstatymo esančių žmonių rankomis jūs šitą išduotą Jėzų Nazareną prikalėte. Ne kad jie patys būtinai buvo nedori tie už įstatymo esantis romėnai, bet kad buvo už Mozės įstatymo ribų. Ir yra dviguba neteisybė padaryta Jėzaus atveju. Viena tai mes sakėm, kad jis gavo bausmę, kuri jis nepatenka nei vieną kategoriją tokių bausmų baudžiamų. Kitas dalykas, neteisėtai, tai yra jie neturėjo teisės išduoti, jam Jėzus nepriklausė, kad jie galėtų jį išduoti. Ir padarė tai svetimomis rankomis. Labai dažnai, ten, kur yra vykdomas neteisingumas, jis bandomas vykdyti svetimomis rankomis. Ir šiandien mes nežinome, kas kuo naudojasi. Ar Lukašenka Putino, ar Putinas Lukašenka, ar ten dar kas nors. Mes nežinome, nes bandoma sukurti teisėto veikimo, teisėtos jėgos panaudojimo, teisėtos agresijos įspūdį. Bet visi kažkokiu būdu nutuokėme, o kai kas jau ir daug faktiškiau žino, kad čia kažkas norima sužaisti neteisėtai ir dar svetimomis rankomis. Ketvirta, Jėzus buvo nukryžiuotas pagal Dievo planą. Tai, kas nutiko Jėzui, nėra tik žydų intencijos ar romėnų darimas. Žydai, reiškia, žydai taip norėjo, o romėnai taip padarė. Tai Dievo leistas dalykas, jo plano dalis. Į Dievo planą telpa mūsų klusnumas ir mūsų neklusnumas. Kodėl? Todėl, kad mes Dievui nepateikiam jokių naujienų. Nėra to, ko jis nežino, kaip bus ir kaip pasibaigs. Ir čia yra slėpinys, kurio ir aš negaliu paaiškinti. Dieviškoje vaizda. Žino, leido šitą planą ir mes esam šito plano dalis ir mūsų tikėjimas reikalauja tam tikro supratimo, pasitikėjimo, o galiausiai tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius iškeltos rankos, kurios reiškia pasidavimą, atsidavimą prieš kažką, kas yra nepalyginti didingesnis, išmintingesnis ir supratingesnis už mane. Ir va šitą rankų pakelimo veiksmą liturgijoje jau Krekenavoje kai kam jau darosi jau kaip ir natūralu. Bet tai nėra natūralus žmogui gestas. Tai turi būti labai akivaizdi grėsmė, labai regima. O mes čia stovim gražioj bazilikoj, skamba varpeliai visokia visa kita ir pasidavimo atsidavimo pozoje. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Nemažai ir daug kam, kad tai atsitiktų, reikia perlipti per pačius save. Per savo puikybę, per savo norą kontroliuoti, per savo galvojimą, kad aš už Dievą žinau geriau, kaip viskas turi būti ir taip toliau. Ir galiausiai atsiduoti Dievo vedimui per jo bažnyčią, jo žodyje, jo sakramentuose, jo ganytojose, už kuriuos irgi reikia melstis ir kuriuos irgi reikia prižiūrėti, tai čia kas be ko, bet mes tą matysime apaštalų darbų knygoje. Tos dinamikos yra paaiškintos, mes su tuo susidursime. Bet tai reikalauja tikėjimo, pasitikėjimo, tam tikro klausumo. Tai nefatališkumas. Tai nefatališkumas. Dievas sugeba rašyti tiesiai ant mūsų kreivų linijų. Kažkaip jis sugeba, mes jau nebesugebam, o jis kažkaip sugeba. Gal dėl to, kad jis Dievas? Jėzus buvo nukryžiuotas valios sprendimu. Reiškia, Dievas norėjo. Ir jis leido tokį Jėzaus pažeminimą, leido tokį savęs paties paniekinimą. Kodėl? Todėl, kad išsemtų arba pasiektų žmogaus laisvės arba pasipriešinimo Dievui ribą. Leido save nustumti iki tos labiausiai nutolusios nuo Dievo ribos. Kam? Kad galėtų nuo ten pradėti gražinti atgal. Kad ne ateitų į žemę ir susirinktų geruosius, nuostabiuosius, šventuosius, tikinčiuosius ir visa kita, bet Dievas atėjo į žemę, kad būtų nustumtas ten, kur toliausiai gali žmogus būti nuo Dievo. Ir nuo ten iki paskutinio teismo dienos, iki paskutinės mūsų šio gyvenimo akimirkos, bandytų mus kreipti link Dievo. Kol mes žemėje gyvename, nėra tokios vietos, kur mūsų nelaukia Kristus, kad mus išgelbėtų. Kol mes šitoje žemėje gyvenam, nėra situacijos, nėra žmogiško elgesio nusikaltimo, už kurio Jėzus nelauktų mūsų, kad galėtų mus išgelbėti. Tai nereiškia, kad mes išvengsime tam tikros žmogiškos atsakomybės nustatytos ar kažkokių pasiekmių. Ne, ne, Jėzus tų pasiekmių nebūtinai panaikina. Tu gali būti nužudęs žmonės ir laukti mirties bausmės. Ir tame laukime Jėzus laukia tavęs, kad galėtų tą paskutinę akimirką iki paskutinės akimirkos kažkaip priimti tave į savo išgelbėtojų būrį. Aš tau pažadu, dar šiandien su manimi būsi rojuje. Ir matote, Dievas leidžia žmogui bendradarbiauti, jis ne pats nueina į tą tolimiausią ribą nuo savęs. Jis ir leidžia žmogui jo laisvėje tą ribą Dievui nustatyti, į tą ribą Dievą nustumti. Ir mes iš tiesų savo gyvenime daugiau mažiau taip ir elgimės. Arba mes einam tolin, arba mes einam artin. Ir jeigu einam tolin, tai mes tolin einam su pralaimėjusiu ir bandome padaryti kuo daugiau nuostolio. O nuostolis yra susiskaldimas, o nuostolis yra neatleidimas, o nuostolis yra pykščių kėlimas, o nuostolis yra visokių ten intrigų darimas ir taip toliau. Tas garantuoja labai daug skausmo ir daug nuostolio. Arba tada mes einame link tiesos ir šviesos, kas mėlyjei nėra lengvesnis kelias. Kas nėra lengvesnis kelias. Bet tik tie, kad jis turi tokią gelbinčią ir gydančią pirmiausia laisvinančią mūsų savybę, o paskui kažkaip leidžiančią ir kitus į tai įtraukti ir pasibaigę amžinojų gyvenimų su Dievu ir Dieve. Žiūrėkit, valios sprendimu ir numatymu. Numatymas graikiškai yra prognozės. Prognozė. Nors tai žmonių žiaurumo ir neteisybės pasireiškimas, vis dėlto tai pirmiau Dievo turimo žmonijos išganimo plano viršūnė, pasibaigusi galutiniu Dievo išteisinimu, kokiu? Prikeliant Jėzų. Galima prikalti prie kryžiaus, galima žiauriausia bausme bandyti kažką sunaikinti. Bet jeigu tas kažkas yra brangus Dievui, mes negalime sunaikinti. Mes galime šitą žemišką gyvenimą atimti, mes galime šit turtus, mes galime sveikatą, mes galime netgi gyvybę, bet negalime galutinai atimti galimybės būti. Ir Dievas Jėzų prikeldamas iš numirusių parodo, kad vis dėlto pergalė yra jo ir paskutinį žodį tarė jis. Taip, kad mūsų visų galutinis gyvenimo vertintojas ir teisėjas yra Dievas. O ne žmonės, kurie vieniems stato paminklus, o kitiems juos greuna. Galutinis mūsų gyvenimo įvertintojas bus Dievas. O ne žmonės, kurie mano, kad vieni verti, kiti neverti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir čia protestantai iš toj vietoj turi bėdų su šventųjų kultu katalikų bažnyčioje. Nu tai sako, o tai kaip bažnyčia? Žinote, kad čia vieni šventieji, kiti nešventieji. Bažnyčia sako, mes švenčiam visų šventųjų iškilmę, mes iki galo tikrai manome, kad labai daug yra šventųjų, kurių mes nežinome, nes tik Dievas savo gailestingume yra galutinis teisėjas. Bet keliaujančiai bažnyčiai reikia triumfuojančios bažnyčios pavyzdžių. Mums reikia pavyzdžių. Ir mes savo giminėjai, pasakodami savo šeimos istoriją, yra asmenys, kuriuos mes, jeigu galime, iki tam tikro laiko nutylime. O yra asmenys, kuriais mes didžiuojame, sakom, tavo senelis buvo toks ir toks, tavo močiutė buvo geriausia kepėja virėja, tavo ten dėdė tapo kokiu tai profesoriumi, tavo tėvas buvo labai gerbiamas, neįsilavinęs, skaityt, rašyt nemokėjo, bet buvo gerbiamas kaimo žmogus ir visi, kas norėdavo patarimo, ateidavo pas jį, nežinojo, kad, vat, prašau, mums reikia tam tikrų šioje žemėje pavyzdžių, kuriais mes galėtumėm sekti. Ir bažnyčia tai esame mes, ir dvasininkai, ir tikintieji, atsipažįstam savo tarpę gyvenusių šventųjų tam tikrą pavyzdį ir paskui gaunam tam tikrą dvasinį patvirtinimą ir tada popiežius paskelbė juos šventaisiais, ne kad jie tapo šventieji, kai Dievas juos, kai mes juos paskelbėm. Ne, jie tampa mums šventumo arba to kelio link Dievo pavyzdžiais. Ir jie turėjo įvairių išbandymų ir iš kai nekurių nusikaltelių tapo šventaisiais per tam tikras patirtis ir taip toliau. Todėl mes gilinamės, stengiamės irgi gilintis į šventųjų gyvenimus. Kaip galima geriau juos pažinti, tyrinėti, o ne vien tik tai kažkokie taip atsakų princai ir princesės ten išskirtinai nuo gimimo kaip nors tenai paženklinti. Toliau. Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties kankynės, nes buvo neįmanoma, kad jis liktų mirties grobis. Tai pasakė, ką jūs padarėte, kaip padarėte, neteisėtai, išdavėte svetimomis rankomis, faktas konstatuotas. Bet nepaisant to, ką jūs padarėte, čia yra Dievo plano dalis. Ir Dievo plano dalis nėra tik tai jūsų intencijos ir jūsų darimas. Dievo planas yra daugiau negu jūsų intencijos ir jūsų darimas. Dievo plano dalis yra prisikėlimas. Dievas jį prikėlė, išvaduodamas iš mirties kankynės, nes buvo neįmanoma, kad jis liktų mirties grobis. Kad Jėzus darė stebuklus ir buvo nužudytas, niekas nesiginčijo. Ten susirinkusiai tą faktą žinojo. Ir apie stebuklus jau buvo girdėję, nes nors neveikė internetas tuo metu, buvo užlūžęs, bet kažkaip tai žodžio gale labai, labai sklido, tuo labiau sostiniai, kur sueidavo visi ir religiniai, ir prekybiniai, ir visokie kitokie ryšiai, tai to informacija sukeliavo. Bet kad jis prisikėlė, abejojama. Vien dėl to, kad tai iki tol negirdėtas ir nebuvęs dalykas. Ir kita. Mes turim sekmines 50 dieną po Jėzaus prisikėlimo. iki Jėzaus įžengimo į dangų, iki šeštinių, taip, per 40 dienų, Jėzus daug kam pasirodė ir tata, ir tata, ir tata. Betgi ne visiems. Tai buvo ne tik pasakojimai, kad jis darė stebuklus, buvo aišku žinojimas, kad jis buvo prikaltas prie kryžiaus ir mirė ir palaido, bet lygiai taip pat pradėjo sklisti sakymas, kad jisai prisikėlė iš numirusių ir yra gyvas, ir čia vieni ir kiti jį matė, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va šita dalis buvo abejojama. Viena, tai kad negirdėta, tai nebuvęs dalykas, kad kas prisikeltų iš numirusių, ir kita, jei tai tiesa, tai kokios galimos pasekmės žydams gyvenantiems Jeruzalėje ir kitur. Įsivaizduojate, jeigu tai, ką mes palaikėme didžiausių nusikaltelių ir šitokią bausmę nužudėme, jeigu jis, Dievas jį išteisino prikeldamas ir jis yra gyvas, tai kas laukia mūsų šitai padarius? Kartais mes nenorime priimti akivaizdžios tiesos, nes tada suprantam, kad ta tiesa mus kreipia į labai akivaizdžią atsakomybę.
Klausėmės apaštalų darbų knygos antrojo skyriaus nuo 22 iki 24 eilutės komentarą, kurį sakė Krekenavos bazilikos rektorius kunigas daktaras Gediminas Jankūnas.